Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat spune că n-a auzit de la liderii ruși ce ar dori Rusia pentru a ieftini gazele.
Istoricii moldoveni speră la un acces mai mare la arhivele sovietice păstrate la Moscova.
Noul ministru român de externe este așteptat joi la Chișinău.
Și Comisia Europeană avertizează din nou România că n-a îndepărtat încă îngrijorările despre soliditatea statului de drept.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Două agenții de presă occidentale numesc ultimatum condițiile puse Moldovei de Rusia pentru ieftinirea gazelor și anticipează că ele vor spori tensiunea dintre Moscova și Uniunea Europeană. Preluând declarația ministrului rus al energiei, Alexander Novak, care a spus astăzi că Moldova trebuie să renunțe la integrarea energetică cu Uniunea Europeană dacă vrea gaze mai ieftine, Reuters scrie că un ultimatum adresat unei țări de tranzit al gazelor rusești va provoca alarme în Europa. Iar agenția France Press notează că ultimatumul foarte clar și public adresat Moldovei va spori tensiunea dintre Moscova și o Uniune Europeană în criză de bani. Întors de la Sochi, unde ministrul rus a făcut declarația privind prețul gazelor, premierul Filat a spus că n-are cunoștință de ea și că premierul și președintele rus, cu care a stat de vorbă, nu au formulat asemenea condiții. Comisia de Politică Externă a Parlamentului a avizat pozitiv acordul de frontieră cu România, încheiat în urmă cu 2 ani. Speakerul Marian Lupu spunea luna trecută că acordul aflat în Parlament din iulie 2011 va fi ratificat în actuala sesiune de toamnă-iarnă. Lupu a declarat jurnaliștilor de Ziua Independenței că a informat-o despre apropiata ratificare și pe cancelarul Angela Merkel, care s-a interesat de soarta înțelegerii în recenta ei vizită la Chișinău. Acordul cu România este un document tehnic care stabilește marcajele la graniță și colaborarea între vameșii și polițiștii de frontieră de pe ambele maluri ale Prutului. Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, vrea ca la 2 decembrie locuitorii capitalei să decidă prin referendum dacă vor sau nu demiterea primarului liberal Dorin Chirtoacă. Socialiștii susțin că Chirtoacă nu respectă interesele locuitorilor capitalei și că în anul de când a fost reales ar fi adus Chișinăul într-o situație economică și financiară deplorabilă. Un oficial guvernamental libian a spus că Statele Unite n-ar fi luat măsurile necesare pentru a preveni moartea ambasadorului lor la Benghazi marțiară. Viceministrul libian de interne, Ioannis Al-Sharif, a spus că americanii ar fi trebuit să evacueze consulatul de îndată ce a început în fața lui un protest împotriva unui film anti-islamic postat pe YouTube, care ar fi fost produs de un amator în California. Moartea ambasadorului Chris Stevens după atacarea și incendierea consulatului a fost deplânsă astăzi de președintele Barack Obama, care a promis că în cooperare cu guvernul libian, vinovații vor fi pedepsiți. Comisia Europeană a cerut politicienilor români să coopereze pentru refacerea încrederii țării și instituțiilor statului de drept după criza politică provocată de tentativa de demitere a președintelui Traian Băsescu. Vorbind astăzi în Parlamentul European, care a discutat situația din România, comisarul justiției Vivian Reding a spus că guvernul de la București n-a răspuns încă tuturor îngrijorărilor și recomandărilor Bruxellesului privind statul de drept și independența justiției și va continua să monitorizeze monitorizeze îndeaproape situația din România.
Au fost știrile orei 21 prezentate de Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Președintele rus Vladimir Putin a remarcat astăzi, printr-o declarație făcută la Sochi, că s-au împlinit 200 de ani de la un moment istoric, numai că Vladimir Putin a spus premierului moldovean Vlad Filat la întrevederea lor că atunci a avut loc nu anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist, ci că pacea de la București stabilită prin acordul ruso-turc din 1812 a pus bazele statalității moldovenești. Tot la Sochi, unde premierul Filat și-a încheiat astăzi vizita de 2 zile în Rusia, un înalt oficial rus a îndemnat Moldova să renunțe la acordurile energetice cu Uniunea Europeană, promițându-i în schimb o ieftinire de 30% a gazelor rusești. Mai multe despre vizita primului ministru moldovean în Rusia și declarațiile făcute la întoarcerea la Chișinău aflăm din relatarea Dianei Răileanu.
Premierul Vladimir Filat a lăsat să se înțeleagă, fără a oferi date precise, că cererea deschiderii unui consulat al Federației Ruse în regiunea transnistreană a țării ar putea fi acceptată. Iată ce a declarat prim-ministrul la întoarcerea din Sochi.
Doar că vreau să vă spun că această solicitare din partea autorităților ruse vine pe cursul timpului. Eu am făcut publică poziția mea în acest sens, urmează să comunicăm în continuare și să asigurăm condiții în care, de ce nu, într-un oraș din Republica Moldova să poată fi deschis consulat, în cazul în care sunt întrunite condițiile de o bună activitate acestei, în cazul dat vorbind de o misiune consulară.
Astăzi, în ajunul întâlnirii premierului Filat cu președintele rus Vladimir Putin, presa de la Chișinău a reluat speculațiile în jurul unui posibil plan de federalizare a Republicii Moldova, acreditându-se ideea că doar astfel ar putea fi rezolvată criza transnistreană. Prim-ministrul a negat că în timpul discuțiilor s-a vorbit despre federalizarea țării.
Niciodată nu am avut discuții vis-a-vis de modelul de soluționare a conflictului transnistrean. Ca asemenea, speculații au existat cu abundență înainte vizitei cancelarului german în Republica Moldova la Chișinău. Să vedeți declarația cancelarului german, nu o să găsiți nici măcar la nivel de idee federalizarea Republicii Moldova sau așa mai departe. Așa că rămânem aici.
Între altele, premierul s-a arătat mulțumit și de promisiunile oficialilor ruși în ceea ce privește prețul gazului natural livrat Republicii Moldova. Vladimir Filat a evitat însă să spună dacă în schimbul ieftinirii metanului Chișinăul va refuza regulile europene de gestionare a pieței energetice, adică așa numitul pachet energetic 3. Astăzi, ministrul rus al energiei, Alexander Novak, a declarat că Republica Moldova doar în aceste condiții ar putea obține o reducere cu 30% a gazelor importate din Rusia. Premierul Filat a refuzat să comenteze declarația ministrului rus, dar spune că Vladimir Putin sau Dmitri Medvedev nu au impus astfel de condiții. În opinia expertului Institutului Viitorul Ion Montan, propunerea lui Alexander Novak, tradusă din limbaj diplomatic în cel obișnuit, ar suna în felul următor: dați vrabia din mână, iar noi vă promitem cioara de pe gard.
Până la moment, parteneriatul UE poate fi considerat cel mai durabil în dezvoltarea sectorului energetic și nu doar. Și o eventuală întoarcere sau răzgândire ar semna o pietre de credibilității ca partener a Republicii Moldova fața Uniunii Europene.
Cum credeți dumneavoastră, iată, această cerere a Federației Ruse, 30% reducere în schimbul renunțării la pachetul energetic 3, este o condiție prea dură, deci cer prea mult?
Mai devreme sau mai târziu, chiar dacă s-ar părea aparent acest 30% ofertă tentantă, sau părerea mea nu este așa, dar chiar dacă s-ar părea, prețul acesta 30% va fi cu mult mai scump ulterior.
De la Moscova, premierul Vladimir Filat s-a întors totuși cu o promisiune clară, cea că anul viitor Chișinăul va fi vizitat de prim-ministrul Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a asistat marți la Moscova la semnarea unei înțelegeri moldoruse pentru înființarea unei comisii mixte de studiere a istoriei. El i-a spus într-un interviu lui Vasile Botnaru că înțelegerea de principiu poate înlesni accesul istoricilor moldoveni la studierea arhivelor din perioada sovietică.
Comisia mixtă a istoricilor din Republica Moldova și din Federația Rusă este o primă structură care va funcționa pe lângă academiile din cele două state, o primă structură în care se vor regăsi istorici profesioniști, istorici care studiază relațiile moldoruse, dar și istoria națională într-un context larg european. La Moscova a fost semnat un regulament privind formarea și activitatea acestei comisii. Comisia va avea o primă întâlnire anul viitor la Chișinău și în timpul următor urmează să fie precizată agenda întâlnirii de la Chișinău.
Mai devreme sau mai târziu, oricum, se va ajunge la subiecte divergente care generează tensiuni nu doar în cercurile academice. Cum le veți ocoli?
Noi nu vom ocoli subiectele fierbinți. Există o serie de probleme care, într-adevăr, produc interpretări diferite, dar nu este de datoria membrilor comisiei ca să ocolească aceste probleme. Dimpotrivă, datoria istoricilor care vor face parte din această comisie este să discute de o manieră deschisă, de o manieră convingătoare și principială toate aceste chestiuni, și să-și expună punctele de vedere cât se poate de documentat și convingător.
Contați pe accesul la documente inedite?
Sigur, un punct din regulamentul Comisiei Mixte a Istoricilor din cele două țări prevede acordarea întregului sprijin pentru membrii comisiei de a accede la sursele documentare, de a accede în arhive și de a scoate la lumină noi documente privind istoria noastră națională, relațiile dintre cele două state, astfel încât și comunitatea istoricilor, dar și, în primul rând, publicul larg să fie informat asupra acestor probleme de interes comun.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Elevii din satul Cigârleni, raionul Ialoveni, au început noul an școlar la grădiniță, pentru că gimnaziul din localitate, afectat de alunecări de teren, a fost închis. Cei peste 250 de copii învață acum în două schimburi. I-a vizitat corespondenta noastră, Tamara Grejdean.
Ceea ce a rămas din fostul gimnaziu se înghesuie acum în 6 săli separate de încăperile ce revin grădiniței. Școala a venit cu tot calambâcul și larma pe care o produce pe durata a două schimburi, din zor și până hăt după ora 6. E soluția de compromis pe care au acceptat-o părinții doar ca să nu trimită copiii la liceul din satul vecin, chiar dacă în sediul grădiniței nu există condiții prielnice, îmi spune directorul Anatol Țurcanu.
Sigur că este foarte obositor, foarte greu atât pentru profesori cât și pentru copii. Nu dispunem de laboratoare, nu dispunem de utilaj pentru a face diferite lecții practice la chimie, fizică și la alte obiecte.
În sălile de clasă se păstrează decorul de grădiniță. Învățătorii încearcă să-i ajute pe elevi să depășească senzația că sunt oaspeți nepoftiți. Profesoara Vera Bușilă spune că își propune să facă orele cât mai interesante, ca să conteze cât mai puțin ambianța, numai că nu are materiale.
Încercăm să ne adaptăm, fiindcă procesul nu trebuie de întrerupt, dar e foarte greu în două schimburi. Eu, ca profesoară de limbă și literatură română, am nevoie de foarte multă literatură la lecții. Toate clasele acum trebuie să citească multă literatură. Biblioteca e în clădirea din vale, copilul în deal. Și când are copilul timp, pleacă în vale, am la bibliotecară, de acum vin în deal. Foarte greu eu cărți de la bibliotecă.
Profesoara de istorie, Ana Țurcanu, spune că regimul de două schimburi îi dezavantajează pe copiii care vin la ore după prânz.
Copiii după masă obosesc de acum, ei sunt mai distrați. Dimineața de acum cu mintea proaspătă e altfel la ei. Sunt mai energici dimineața, răspund mai bine la lecții, meditează mai bine. Ei mai lucrează acasă de dimineață și de acum după masă ei obosesc cum n-ar fi.
La ora când se face rocada între elevii care vin la ore și acei care pleacă acasă, curtea grădiniței devine neîncăpătoare. O elevă din clasa a 7-a îmi spune că deocamdată nu s-a adaptat la noile condiții și, cum zic bunicuțele, de o pernă nouă nici visele nu se lipesc.
Nu este chiar așa cum vrem noi, că vrem să fim toți de dimineață, ne facem temele ca orice copii.
Biblioteca a rămas în școala veche.
Da, și acum nu avem posibilitatea să mergem la bibliotecă, să citim cărțile, cum făceam până acum.
Orele de informatică, cum le faceți?
Nu le facem, fiecare avem calculatoare noastre, dar, mă rog, ca orice copil. Am vrea și noi la școală să demonstrăm ce putem să facem.
De la primarul din localitate, Grigore Duplavă, aflu că a trimis mai multe demersuri către autoritățile de la Chișinău, cerând insistență. Cu câțiva ani în urmă, un ajutor bănesc promis a fost retras înainte de a se începe construcția unei noi școli.
Am avut 1 milion alocat, am trecut tendru, am ales chiar compania care ne-ar construi școala și până la urmă ni s-a retras acest milion și a rămas iarăși cu nimic. Și așa în fiecare an se repetă una și aceeași. M-ar trebui cât de cât să fim auziți, doar asta e viitorul 260 de copii, care ei din bancă ajung cu mâna pe tablă. Își fac studiile în clădirea grădiniței, unde sunt copii, grupi preșcolare și clasa nouă. Ei au vocabularul lor, clasa nouă și ăștia se joacă în nisip. Și ei sunt împreună aici, într-o ogradă. Adică este foarte problematic.
O școală nouă în satul Cigârleni este așteptată ca mana cerească. Sătenii îmi spun că asta le-au promis mai mulți politicieni care au vizitat localitatea, dar nu au ajuns să le și onoreze. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre dezbateri ținute la Parlamentul European pe marginea recentei crize politice din România. Mai difuzăm rubrica săptămânală Cultură și Politică și un reportaj la început de an școlar dintr-un sat unde elevii sunt nevoiți să învețe la grădiniță. Găsiți emisiunea noastră și pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Înainte de vizita noului ministru român de externe, Titus Corlățean, așteptat mâine la Chișinău, ambasadorul României în Republica Moldova, Marius Lazurcă, i-a spus într-un interviu lui Vasile Botnaru ce își propune partea română cu această vizită.
Domnul Titus Corlățean a făcut mai multe drumuri la Chișinău. Personal mi-l amintesc venind la un congres al socialdemocraților când a transmis mesaje de salut. Acum vine în ipostaza de ministru de externe. Ce nou ar putea să afle despre Moldova?
Mai întâi, aș spune că nicio vizită a unui oficial român în Republica Moldova sau a unui oficial de la Chișinău la București nu este o vizită de rutină. Agenda bilaterală este atât de diversă încât există mereu lucruri pe care le putem face în comun, lucruri despre care e cazul să discutăm și pe care trebuie să le actualizăm. Deci această vizită nu scapă acestei logici care face, repet, ca orice prezență a unui oficial de la București, cu atât mai mult a ministrului de externe, să fie oportună în capitala Republicii Moldova. În al doilea rând, se continuă, iată, o tradiție, și anume ca conducătorul guvernamental al politicii externe a României să își înceapă mandatul sau să placeze între primele vizite ale debutului de mandat o vizită la Chișinău. Și de data aceasta, ministrul Corlățean respectă tradiția deja creată și vine la Chișinău la scurtă distanță după premierul Victor Ponta, care în 17 iulie în acest an, împreună cu mulți miniștri și înalți oficiali ai guvernului de la București, a avut o întâlnire foarte bogată cu omologii de la Chișinău, foarte utilă în actualizarea și redinamizarea multora dintre importantele proiecte pe care le avem în comun.
Înseamnă asta că va fi reluată discuția și despre ajutorul promis și gestionat de ambele părți?
Sigur, asistența financiară în valoare totală de 100 de milioane de euro va face parte importantă, aș spune, din dialogul bilateral, însă agenda noastră, slavă Domnului, nu se epuizează cu acest punct, există și alte la fel de importante, fie că sunt puncte de natură politică, fie că sunt ca și acesta de natură asistențială sau economică. Repet, agenda noastră este bogată, este diversă și exprimă gradul foarte important de încredere care s-a creat între București și Chișinău începând cu a doua parte a anului 2009.
L-ați ascultat pe ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, intervievat de Vasile Botnaru. La Parlamentul European s-a dezbătut astăzi îngrijorat și critic despre starea instituțiilor democratice din România în lumina recentei tentative eșuate de demitere a președintelui României Traian Băsescu. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Dezbaterea situației politice din România, care a avut loc în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, s-a transformat într-o oră și jumătate de înfruntări verbale între deputații români prezenți, dar și între principalele grupuri politice din Parlament, cu socialiștii și liberalii pe de o parte, împotriva formațiunii de centru-dreapta PPE. Totul culminând cu atacuri verbale vehemente, în special din partea unor eurodeputați români, împotriva responsabilei cu justiția din Comisia Europeană, Viviane Reding. Astfel, eurodeputata PSD Corina Crețu a acuzat-o pe Viviane Reding de scăderea entuziasmului românilor pentru Europa.
Dubla măsură pe care o aplicați forțelor politice interne din România este atât de evidentă încât nu este de mirare că încrederea românilor în Uniunea Europeană a scăzut cu 10% în numai o lună.
Liberala româncă Norica Nicolai a atacat-o la rândul ei pe șefa justiției europene.
Ceea ce s-a întâmplat în această vară, intervenția dumneavoastră brutală în proceduri constituționale legitime și legale în statul român, n-a făcut decât să dezbine oamenii.
La rândul lui, Cătălin Ivan, liderul eurodeputaților PSD, a acuzat-o pe Viviane Reding de toate relele, inclusiv de faptul că poartă haină portocalie, culoarea PDL-ului, precum și de distrugerea economiei României.
Doamna Viviane Reding, v-ați comportat exact ca un agent electoral al lui Traian Băsescu. Ați fost exact ceea ce arătați și astăzi cu haina portocalie pe care o îmbrăcați, dar prin declarațiile dumneavoastră ați adus prejudicii foarte mari României, nu numai politice, dar și economice. Ați reușit să umiliți un popor întreg?
Europarlamentarii occidentali, aliați ai USL-ului românesc, au fost la fel de vehemenți, precum șeful liberalilor din Parlamentul European, britanicul Graham Watson, care a amintit că PPE, Partidul Popular European, din care fac parte atât Băsescu, cât și Barroso și Vivian Reding, a primit în trecut și alte figuri contestabile.
The European People's Party, keen to boost its majority position.
PPE, pentru a-și umfla numărul de membri și a-și menține poziția majoritară, a primit oameni precum Berlusconi, Boyko Borisov și Băsescu, clubul B al Europei.
Borisov and Băsescu, Europe's B team.
Dezbaterea a luat proporții epice pentru ca în final, ca un fel de concluzie rațională, Vivian Reding, care e și vicepreședinta a Comisiei, să anunțe că va solicita colaborarea Parlamentului pentru a stabili un mecanism mai concret de supraveghere pe viitor a funcționării democrației în țările membre.
Are we sure that we will not see such a situation again?
Suntem oare siguri că nu vom vedea o asemenea situație repetându-se peste câteva săptămâni într-o altă țară din Uniune?
In a couple of weeks in another EU country?
Întrebare retorică, desigur, pe care România are măcar meritul de a fi declanșat-o. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a criticat din nou aspru administrația Obama pentru că nu stabilește odată limită în chestiunea nucleară iraniană, dincolo de care Statele Unite să atace Iranul pentru a-l împiedica să obțină arma atomică. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Răspunzând unor declarații ale secretarului de stat Hillary Clinton, care a spus că administrația nu va impune termene în discuțiile cu Iranul, premierul Netanyahu a spus că Teheranul este din ce în ce mai aproape de a obține armament nuclear. Lumea cere Israelului să aștepte, spunând că mai este timp, a spus liderul israelian, adăugând, să așteptăm ce? Până când să așteptăm? Cei din comunitatea internațională care refuză să impună Iranului un termen ultimativ nu au dreptul moral să impună așa ceva Israelului. Netanyahu și Obama s-au întreținut telefonic în încercarea aparentă de a reduce impactul public al neînțelegerilor. Pe de o parte, observatorii politici susțin că Netanyahu este izolat în Israel în legătură cu o eventuală acțiune militară împotriva Iranului. Obama este în plină campanie electorală și are nevoie de votul evreilor americani. Casa Albă a anunțat că președintele Obama nu-l va întâlni pe primul ministru israelian când acesta se va afla la New York luna aceasta pentru adunarea generală ONU. Președinția Statelor Unite a anunțat că cei doi nu se vor afla la New York în aceeași zi. Presa israeliană a relatat însă că Netanyahu ar fi sugerat că se poate deplasa la Washington pentru o întâlnire, dar care fi fost refuzat. Contracandidatul Obama, Mitt Romney, este vechi prieten al premierului israelian și îl critică pe Obama pentru a nu fi adoptat o linie mai dură împotriva regimului iranian. Republicanii speră că aceste poziții îi vor aduce lui Romney sprijin din partea evreilor americani în state importante cum sunt Florida și Ohio. La rândul său, ministrul american al apărării, Leon Panetta, a respins ideea unui termen ultimativ, adăugând că Statele Unite ar avea la dispoziție până la un an pentru a acționa împotriva Iranului dacă acesta decide să construiască o bombă atomică. Disputa israeliano-americană a debutat cu ceva timp în urmă, Israelul fiind preocupat în special de capabilitățile Iranului, în timp ce Statele Unite doresc să vadă dacă se depun eforturi vizând obținerea de armament nuclear în Iran. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. La Kronberg în Taunus, un mic oraș medieval situat nu departe de Frankfurt, se desfășoară în acest moment, așa cum se întâmplă în fiecare toamnă de aproape 20 de ani, cursuri de perfecționare pentru tineri instrumentiști de mare talent ai violoncelului, veniți anul acesta din 33 de țări. Academia de la Kronberg, cadrul în care sunt găzduiți și care le oferă șansa de a-și dezvolta arta și cunoștințele în fața unor mari maestri și pedagogi, o adevărată elită intelectuală, între care profesorul suedez Franz Helmerson, cel lituanian David Jeringas sau cel german Jens Peter Mainz, este o instituție muzicală privată de mare prestigiu a Germaniei. Programul ei de studii, original și stimulator pentru generații de tineri muzicieni, a fost recunoscut oficial din 2007, când Academia Kronberg a stabilit și un parteneriat de cooperare cu Universitatea de Muzică și Arte de la Frankfurt. finanțată în cea mai mare parte din fonduri private, între care Fundația Lizelot și Klaus Reinberger, sponsor al cursurilor și concertelor ce se desfășoară zilele acestea, de către Fundația Prinz Ludwig pentru premiul Landgraf von Hessen și de Tatiana Pergamenșikov pentru bursa Boris Pergamenșikov în memoria unui mare violoncelist rus dispărut în 2004, Academia de la Kronberg este indiscutabil un model cultural și de politică culturală în Europa actuală. Academia Kronberg ar putea fi, în același timp, un model și pentru viața muzicală și pe plan mai extins culturală din țările est-europene. Iar gândul se îndreaptă firește spre România, în primul rând, acolo unde viața culturală, supusă în ultimul timp presiunilor politice guvernamentale, este în curs de degradare marcată, penalizată de dezinteres, incultura oamenilor politici, corupție, exodul constant al talentelor. Desfințarea canalului TVR Cultural, situația degradantă și incertă a sute de realizatori de televiziune și radio și a emisiunilor lor, intenția deturnării până și a puținelor fonduri acordate de stat culturii, sunt toate simptome grave pentru cursul de viitor al dezvoltării culturale a României și a ponderii ei pe plan internațional în acest domeniu. Revenind la Academia de la Kronberg, am remarcat la o ediție anterioară consacrată perfecționării instrumentiștilor muzicii de cameră, absența totală a tinerilor din România, spre deosebire de cei din Rusia, Ucraina, Polonia, Serbia și așa mai departe. O absență frapantă dacă se amintește cât de prezenți erau tinerii violoniști români și ce succese de prestigiu au obținut în anii 60-70 ai secolului trecut, în epoca unui regim astăzi condamnat în bloc. La Kronberg am avut surpriza să o întâlnesc pe violonista Mihaela Martin, în prezent profesoară la Universitatea din Köln, și într-un generos interviu acordat Europei Libere să discut cu ea și pe această temă.
Muzica, artele, baletul, opera, tot ce ținea de artă putea fi o carte de vizită foarte frumoasă pentru regimul de guvernament din România. Cred că atât timp cât era sigur că un tânăr trimis peste hotare va reprezenta România într-un mod onorabil, eu fiind la vârsta la care puteam să particip la foarte multe concursuri, nu toate din ele fiind dorința mea de a participa la ele, însă mi se spunea, mi se crea posibilitatea de a participa, mi se plăteau transportul pentru aceste concursuri. Cred că și din punctul de vedere al României, faptul acesta de a prezenta tineri care au talent, care reușeau la concursuri, creau o imagine favorabilă vis-a-vis de cum era România privită. Concursurile la care eu am mers în acești ani erau concursuri foarte importante. În momentul în care iei premiul 1 sau premiul 2 la unul din aceste concursuri mari, toată lumea vorbește de țara de unde vine tânărul sau tânăra respectivă. Și e clar că pentru România era destul de atrăgător faptul că succesele acestea se răsfrângeau și asupra țării, nu numai asupra mea personal.
Ați ascultat rubrica săptămânală a Europei Libere, Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi, o nouă ediție, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Alexandru Isaev, redactorul șef al săptămânalului de partid Comunistul.
Газета «Комунист» выходит с первым номером в новом политическом сезоне.
Е primul număr al ziarului Comunistul în noul sezon politic și încercăm să reflectăm evenimentele importante ale verii. Iar vara a fost fierbinte din punct de vedere politic. Însă tema principală e inițiativa PCRM de organizare a referendumului privind intrarea în Uniunea Vamală. Se știe că PCRM a cerut convocarea ședinței Parlamentului în această privință, fapt care nu i-a reușit. Nu e clar cum va reacționa Alianța pentru Integrare Europeană. Mai curând ea se va opune deciziei de a organiza un referendum. O altă temă e marșul unioniștilor și cel al oponenților lor, care se declară apărători ai statalității moldovenești. Ambele acțiuni plănuite pentru 16 septembrie. Publicăm versiunea PCRM asupra acestei situații. Iar punctul nostru de vedere e simplu. Noi considerăm că și unii și alții sunt provocatori finanțați de același centru, care au același scop. Semănarea vrajbii interietnice și încercarea de a atrage Partidul Comuniștilor în această confruntare și crearea unor motive pentru închiderea partidului nostru politic.
Cu temele din comunistul de mâine ne apropiem de final. Mâine, la ora 6:30, ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.